И с моя следващ събеседник Цветомир Паунов, административен секретар на политическа партия ГЕРБ и областен координатор на ГЕРБ за Софийска област. Здравейте, господин Паунов.
Здравейте.
Господин Паунов, вот на недоверие под знака на Евровод 2014, какво очакваме?
Очакванията са правителството, ако разбира се всички имат доблест и са национално отговорни за това как се развива страната, е да подаде оставка незабавно, защото резултатите от изборите показаха не само, че управляващата коалиция е с изчерпано доверие, но и днешните новини, които има и от Брюксел, за сериозни проблеми в усвояването на еврофондовете, което е следствие на резултат на цялостната политика на правителството, на абсолютно и тотално безхаберие и спиране на всички модернизационни процеси, касащи развитието на страната, смятам, че фактите са достатъчно показателни, за да може това правителство незабавно да подаде оставка, и вече аз не знам какво трябва да се случи в държавата, за да могат да го осъзнаят.
Само че нещата в крайна сметка се решават в Народното събрание, а там съотношението на силите продължава да си е съвсем същото, вън и независимо от евровота. Тоест, отново ще гласуват, както се забелязва, БСП, ДПС и Атака, което означава, че днес, т.е. при утрешното гласуване, кабинета ще оцелее. Какво предвиждате след това вие от ГЕРБ, първата политическа сила, получила най-много гласове и на евровод?
Разбира се, парламента е мястото, където трябва да се дебатира и където трябва да се търсят подобни парламентарни механизми, за да се противопостави на сегашното управление и това правителство да подаде оставка. Именно поради тази причина ние използваме и този парламентарен механизъм, като внесохме искане за вот на недоверие. Днес се дебатира по една от темите, които всъщност правителството ясно и категорично получи ясен сигнал от и от Европейската комисия, и от международно признати институции, че и в тази сфера не се справя. Така че ще използваме всякакви парламентарни средства, за да предизвикаме предсрочни парламентарни избори. А вече дали това тройната коалиция БСП, ДПС и Атака, и както виждаме и така наречените депутати на България без цензура ще подкрепят сегашното правителство, нека българските граждани сами да си направят изводите за това, кой в какви договорки влиза, на каква цена, което е най-важното, и за съжаление какви ще бъдат последствията за развитието на страната от тук нататък.
Господин Паунов, вие сте социолог, нали?
Да.
Защо така се провалиха социолозите на тези избори?
Нека да не вкарваме социолозите в знамената.
Разбира се, че въпросът ми е провокационен, ама наистина...
Както вчера уважаваният от мен Огнян Минчев в едно свое интервю заяви, че социолозите не са се провалили. Провалиха се Кънчо и Андрей.
Не са само Кънчо и Андрей. Никой не можа да прогнозира тази голяма разлика между първата и втората политическа сила. Това трябва да го признаем.
Знаете ли, позволете ми да не се съглася напълно с вас, защото аз съм имал възможност и много така в други интервюта да поставя с болка темите за социологическите изследвания и най-вече за морала и за колегиалността на някои от колегите. Тук визирам не само Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, но и Колю Колев на Бедиана, Васил Тончев на Сова Харис, които, за съжаление, отдавна си позволяват само да правят единствено политически коментари и политически внушения, да. Без да могат чисто професионално да коментират изследванията. Смятам, че агенция Екзакта,
да,
която през годините функционирайки под името Енцион, е доказала своята коректност и те всъщност и оттам дойдоха и проблемите, защото си спомняте, че сегашният председател на Народното събрание Михаил Миков стигна до там, че да си позволи да закрие един институт, който е функционирал в рамките на 20 години и който винаги е предоставил обективна информация, да, без да се съобразява с политическата конюнктура, защото това е всъщност и истинското призвание на всеки един социолог да дава реалните тенденции и да измерва реалните проблеми на българското общество. Така че смятам, че на фона на всички останали платени социологически агенции, тази, да, агенция успя да съхрани своята колегиална етика и да работи професионално.
Това е само един штрих към общата картина. Иначе да продължим с анализа на това какво се случва сега, днес, няколко дни след като вече е ясен евровота. Какво се случва у нас, какво ще се случи в Европа? У нас проблема за властта и въпроса за това кой има право и кой няма право да упражнява властта, сякаш продължава да стои открит. Защото вие сте първа политическа сила, но също с спаднал електорален потенциал. Вярно е, че евроизборите предизвикват по-малък интерес сред българските граждани. Втората политическа сила е на огромна дистанция от вас и тя с рязък спад на електоралния потенциал. Единствено потвърждава своите електорални възможности третата от парламентарно представените партии ДПС и появата на една нова партия България без цензура. Десницата доказва също, че не е без значение за България, извоювайки един мандат. Кажете ми, моля ви, вие като социолог и като политическо лице, какво можем да очакваме ние гражданите на България от тук нататък от вас политиците?
Коректното сравнение е това между резултатите от миналите избори за членове на Европейски парламент, които се проведоха през 2009 година. И резултатите показват, че на тези избори ГЕРБ има увеличение с близо 60 000 гласа. И в момента ние печелим доверието на близо 680 000 български граждани. Това, което мога да кажа, въпреки че правейки една аналогия и с изборите в Европа като цяло и представянето на Европейската народна партия, гласовете на ГЕРБ и на Реформаторския блок, които са членове на Европейската народна партия, представляват една убедителна победа на дясното и на десните партии, които са членове на Европейската народна партия. Защото спомняте си, че имаше опити преди началото на предизборната кампания да се говори за общо представяне и обединение на гласовете на БСП и на ДПС.
Да.
Но нека да не забравяме, че Българската социалистическа партия е част от семейството на европейските социалисти, докато Движението на права и свободи е част от европейското семейство на групата на либералите.
Да.
Така че абсолютно е недопустимо и некоректно по обединяването на подобни резултати.
Нито едната, нито другата партия протестира от това обединяване. Може би на национално ниво са стигнали до такова обединяване. Това не е някакъв проблем, според мен.
Това, което е показателно, че дори да направим подобно обединение, гласовете на ГЕРБ и на Реформаторския блок са с 15 000 повече от гласовете на БСП и на Движението за права и свободи. Което показва една ясно отчетлива тенденция, че българските граждани избират десният модел на управление на страната, десният модел на управление на Европа, и смятам, че това е показателно, защото социалистите навсякъде в Европа, в основата си, в тяхното и управление, и предизборна кампания, залагат на популизма, а не на реалните политики и на реалните политики, които могат да доведат до решаване на проблемите и на гражданите в съответните държави, и на гражданите на Европа като цяло. Така че смятам, че тази тенденция е много показателна и тя вече се е наложила в цяла Европа, че всъщност десните партии са тези, които могат да управляват по-стойностно и по-добре от левите.
Това, че се представиха много убедително евроскептиците и националистите, ще създаде ли допълнителни усложнения в преговорите за бъдещото ръководство и на Европарламента, и на Еврокомисията, господин Пълнов?
Смятам, че в рамките на преговорите за, и за бъдещата Еврокомисия, и за председател на Еврокомисията, ще наделеят онези качествени и лични политики, които биха могли да доведат до продължаване на европейското развитие, да, на страните, които са членки на Европейския съюз, и разбира се, даване на възможност на всички останали държави да общуват с Европейския съюз и да водят така един активен диалог помежду си. Защото, разбира се, може да има определени елементи в европейската политика на евроскептицизъм или разочарование от взимането на определени решения, но повярвайте, всяка една отговорна партия, която е в Европа и в европейската политика, за нея най-важното е целостта на Европейския съюз и правенето така, че политиката, която всяка една политическа група защитава, да доведе до по-доброто функциониране на Европейския съюз като цяло. Никой няма за цел да разруши някакви устои за европейските ценности или за това, за начина, по който работят европейските институции. Тук става въпрос за различна гледна точка за това как да се направите да работят много по-добре.
Защо политиците и в Европа, и у нас непрекъснато твърдяха по време на предизборната кампания, че на евроизбори 2014 залогът е голям?
Може би защото всички избори са важни.
Да, но тук непрекъснато се подчертаваше, че точно тези избори имат много голям залог.
Това, което аз мога да кажа, да, е, че имаше един период преди няколко години, в който се говореше за едва ли не лява вълна в Европа.
Да.
И примери се даваха с изборите във Франция най-вече. Но вие си спомняте, че този балон много бързо се спука там и Франсуа Олан се превърна в единственият до сега президент на Франция, който имаше рекордно нисък рейтинг веднага след неговото избиране за президент.
Да.
Така че важността на тези избори са дали Европа щеше да продължи по пътя на популизма и на обещанията, които нямат покритие с реални политики и с рационални аргументи, или щеше да избере дясното и десните партии, които успяха да съхранят и да стабилизират Европа в една от най-големите финансови и икономически кризи, които бяха преди, което беше преди близо 6-7 години. Така че смятам, че важността на тези избори беше точно това. Европейските граждани ясно да заявят политиката, която е най-близо до тях и която може да се справи с техните проблеми.
Използвам случая, господин Пълнов, че вие сте мой събеседник, за да ви задам още няколко въпроси, свързани с Европа, и после ще се върнем пак на България. Много е важно България да участва активно в дебата за бъдещето на Европа. Две разделителни линии бележат днес Стария континент. Първата, дали да бъде Европа на свободната безгранична конкуренция или на солидарността и взаимната помощ. И второ, повече или по-малко Европа на гражданите, на нациите, на регионите, или да се върви към федеративен вариант. Вашата оценка, вашия анализ?
Аз смятам, че основополагащите принципи за създаването на Европейския съюз още от самото начало са ясни и те не са изчерпали своят потенциал.
Да.
Това е Европа на общото движение на хора, Европа на свободния пазар и Европа, която защитава гражданските свободи на всяка една група, независимо от нейните различия, било то по пол, етнос или друга категория. Така че за мен фундамента на Европа е ясен като ценност и от тук нататък надграждането трябва да се осъществява само в това Европа да е много по-стабилна и Европа да бъде и Европейския съюз да бъде основен фактор в политиката, която се води с Съединените щати, с Китай, Русия и така нататък.
Какви са вашите прогнози на формулата, по която ще действа тук нататък Европейския съюз, в частност Европейския парламент, Еврокомисията? Виждаме, че сякаш номинирания от Европейската народна партия кандидат за президент на Еврокомисията не печели симпатиите. Ромпой даже не спомена името му. Как ще се реализира работата на Европейския парламент? Германският модел ли ще бъде този, който ще послужи и за съставянето на самия Европейски парламент?
Разбира се, в европейското семейство винаги Германия, Франция, при така държавите, които така са авторитети и са водещи при взимането на решения, но смятам, че всяка една държава и всеки един представител отстоява и защитава тази позиция, която така е най-правилната и която цели общото развитие на Европа.
Да.
Мене това, което ме притеснява, е, че по времето на управлението на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов, ние бяхме извоювали и авторитет, и нашия глас се чуваше в Европа. Вие виждате, че сегашното правителство с премиер Пламен Орешарски не е получил легитимация и не е прият от нито един европейски лидер. Това означава, че всъщност, когато на масата за преговори се отстояват позиции от всяка една държава, авторитета на Орешарски е нулев и гласът на България няма да се чуе при взимането на подобни решения. И отново така трябва да разчитаме и на авторитета, който и господин Борисов и партия ГЕРБ е извоювала в семейството на Европейската народна партия, за да можем ние да направим всичко, което е необходимо, да се чуе ясната позиция на България.
Това, което говорите, е много важно, но аз ви попитах нещо друго. Каква ще бъде формулата, по която ще работи Европарламента? Защото 130 места се държат от националисти и евроскептици. Това означава ли, че ще се отиде на варианта широка коалиция между Европейската народна партия, партията на европейските социалисти и АЛДЕ? Това ме интересува. Защото в крайна сметка, ако се направи широка коалиция в Европарламента, това ще има значение и за националните парламенти.
Смятам, че ще успее да се постигне разумно решение за основните насоки, в които трябва да се развива Европейския съюз, за основните приоритети на Европейския съюз и във външната политика, и в икономическото развитие. Общо взето, евроскептиците или националистите целят едно деструктивно поведение.
Да.
Така че смятам, че и социалистите като цяло, които са в Европейския парламент, които коренно се различават от техния лидер Сергей Станишев като и начин на мислене и като менталитет, ще успее заедно с Европейската народна партия да приложат онзи модел, който приложиха ЦДУ и Германската социал-демократическа партия в Германия в името на обща обединена Европа.
Да се върнем на български терен. Вие вероятно тепърво ще правите анализи на резултатите от изборите, но на пръв прочит, на какво се дължи успехът на ГЕРБ? С какво ГЕРБ успя да активира своите избиратели, да ги закара пред урните на 25 май и да постигне своя реален успех?
Смятам, че на ГЕРБ, както на тези избори, така и на всички избори до сега, се държал на два основни фактора. Единият е, че ние сме постоянно и близо до хората.
Да.
Ние направим кампания, която се изчерпва само в рамките на един месец, когато е същинската предизборна кампания. Това при нас е един непрестанен и непрекъснат процес, който се случва ежедневно.
Да.
И не се случва само кампанийно. Вторият основен фактор според мен е, че ние не даваме празни обещания и ние не лъжим хората. Това, което можем да им представяме, го представяме с факти, с доказателства, с реално свършена работа, и когато обещаем нещо, че ще го направим, ние го правим веднага.
Да.
Това нещо не е в обозримото бъдеще.
Да.
И смятам, че когато един политик и една партия е честна и открита с хората, това нещо е много по стойностно и честно, отколкото да им обещаеш 2000 лева за еднократно раждане на дете,
да,
или безплатно здравеопазване, или 250 евро минимална пенсия в Европейския съюз.
Господин Пълнов, предвиждате ли да започват масови протести по подобие на тези от миналото лято и през лято 2014-та?
Разбира се, гражданското общество в България е много чувствително към всякаква несправедливост или форма на така преминаване на границата от страна на политиците за управлението на страната или за така определени създаване на определено чувство на справедливост, но аз не мога да кажа доколко тази чувствителност би могла да се изрази в граждански протести или в някаква друга форма на недоволство. Разбира се, гражданският протест може да бъде затаен във всеки един недоволен гражданин, но той да не го показва публично под тази форма, която ние сме свикнали на площадите. И именно заради това са изборите, където всеки един български гражданин чрез своя вот може да покаже ясното отношение и към управляващата тройна коалиция в момента, и към останалите политически партии. И аз смятам, че това е най-разумната форма,
да,
конституционна и демократична, на която всеки един гражданин може да покаже своята позиция. Именно поради тази причина сегашните управляващи се страхуват панически от това, че би могло да има предсрочни парламентарни избори. Защото резултатите вече ще бъдат много различни от тези, които се получиха на изборите за членове на Европейски парламент от Република България. И тогава резултатът за тях ще бъде наистина катастрофален.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз.
Цветомир Пълнов, административен секретар на политическа партия ГЕРБ, областен координатор за София област.